Dünyadaki men uchun eng ulug', eng xokisor, eng mehribon zot bo'lgan otajonim. Bugun yana sizni yo'qlab qabringiz boshiga keldim. Xudodan rahmat so'rab, qo'llarimni duoga ochdim. Otajon, o'rningiz shu qadar bilinyaptiki, buni so'z bilan ifoda etib bera olmayapman.
Omad kelib, gohi mendan uzilib, alamlarda yurak yomon ezilib, yo'qligingiz kunda ming bor sezilib, otam sizni sog'inib men yig'ladim. Men yashayman alamlarning ustida, orzularni quchib qayg'u ostida, xazon ko'ngil bog'larimning qasrida, otam sizni sog'inib men yig'ladim. Ota, ota, sizni sog'inib ota, har on qalbim uradi ming bor ota, baxtim butun deya yurgan edim, lek yo'qsiz endi yuragim abgor ota. Chiqar yozgan shirin kuylarim, huvlaydi otasiz bo'sh uylarim, ko'rmaysizmi kelib mening to'ylarim. Otam sizni sog'inib men yig'ladim.
Do'stdan pand yeganimda, dushmanim qalbimning eng nozik yerlariga zarba berishga uringanida, hayot boshimga betizgin sinovlar solganida, yonimda emasligingiz alam qiladi. Shu kunlarda sizni juda ko'p qo'msayapman. Sizni sog'indim, otajon.